předchozím dílu jsem končil konstatováním, že od začátku sezony 1966-67 jsem se stal vlastně v 31 letech poprvé uměleckým šéfem divadla Na provázku. Brzy poté, co jsem převzal vedení divadla, jsem se při příležitosti hostování činoherního klubu v Brně setkal s Miroslavem Macháčkem, kterého jsem znal už z dřívějška ze své práce na diplomce a ze svých návštěv v činoherním klubu mnohočetných. A Miroslav Macháček, když jsem se mu jaksi pochlubil nebo řekl, že jsem se stal uměleckým šéfem, řekl, tak já vám budu dávat lekce. A což bylo velice zajímavé, to nebylo jenom tady při tom setkání v Brně, ale potom ještě při několika setkáních, spíše náhodných, nebylo to plánovité, v Praze. A samozřejmě mě utvrzoval v tom, že nesmím dělat, a to já jsem věděl jsem to od Bořivoje Srby, kompromisy s úřady, ale velice, bych řekl, dělné a užitečné rady mi dával vzhledem ke své velké zkušenosti režisérské a herecké, jak vést divadlo, řekl bych, dovnitř souboru. Nesporně kuriózní bylo hned jeho první poučení, řekl s tím svým energií nabitým hlasem, řekl tak, poučení číslo 1. V divadle se nesmíte nikdy k nikomu obrátit zády. Proč? A já tak jako v takovém trošku naivním přesvědčení a zaskočen se mu začal vysvětlovat, jakože ke každému musím být upřímný, otevřený, že se mu musím dívat do očí. A on vždycky zakřičel, ne! A tak to pokračovalo, až jsem to vzdal. A on říkal, poněvadž vám první, ke kterému se obrátíte zády, píchne kudlu do zad. A to samozřejmě je symbolické tedy, ale poučení, které možná platí pro řadu těch konvenčních divadel, ale musím říct, že pro divadlo Na provázku jsem to nepotřeboval. Tam to bylo postaveno na kolektivním soužití, což ovšem neznamená, že bychom vzhledem k té intenzitě práce se nedostávali do konfliktních situací, že bychom se nedostávali až do dramatické výměny názorů. To svým způsobem byla trošku metoda naší práce, poněvadž všichni jsme jeli naplno, tak se to muselo nějakým způsobem střetávat. Ale jinak to bylo přátelské, dělné a postavené na tom, že jsme prostě usilovali o jeden program, že i herci jak si s ním souzněli a pokud nesouzněli, tak měli možnost z toho divadla svobodně odejít. Ale divadlo Na provázku mělo jednu skvělou vlastnost, že v okamžiku ohrožení se stmelilo a v té chvíli, i když jsme se třeba hádali, to jsme se také hádali občas, tak to skončilo prostě z minuty na minutu, poněvadž bylo potřeba se bránit společně a na to jsme byli vytrénovaní. A takové ohrožení, snad bych řekl největší za celou dobu jeho existence, nastalo hned na začátku ledna roku 1977. Čili ani ne půl roku, bo té, co jsem se stal zase uměleckým šéfem, jsem musel čelit a řešit tedy tuto situaci. Ke konci ledna totiž divadlo Na provázku bylo oficiálním dopisem Svazu českých dramatických umělců, kde nikdo z nás v té chvíli nebyl členem. My jsme se nějak ucházeli o členství, ale oni nás docela úspěšně do té doby odmítali. Byli jsme takoví čekatelé. Přesto jsme byli vyzváni k podpisu prohlášení, které se jmenuje Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, což je oficiální název dokumentu, kterému dnes se říká Anticharta. Byly nám zaslány podpisové archy, byli jsme vyzváni k jejich signování, nebylo to nějak zdůvodňováno. Následoval také tlak z městského výboru KSČ, kteří prostě projevili jaksi očekávání, že to všichni podepíšeme. Já jsem v té chvíli už měl několik let přátelský kontakt s filozofem Zdeňkem Vašíčkem a s jeho ženou, která pracovala ve školce s mojí ženou, poněvadž jedna ani druhá nemohli učit ve škole kvůli aktivitám svých manželů a navázali jsme přátelský vztah, dokonce jsme v Žabovřeská bydleli v té chvíli blízko sebe a Zdeněk Vašíček nás seznámil s Jiřím Millerem, který se stal naším celoživotním přítelem. Takže o existenci Charty 77 já jsem byl velice dobře informován od těchto mužů a také jsem měl to prohlášení a bleskově, jen jsem ho dostal do rukou, tak jsem ho začal šířit v divadle. Čili my jsme věděli, o co jde a navíc jsme už v inscenaci Červený smích v roce 1975 jsme dedikovali konferenci o evropské bezpečnosti a mírovém soužití a spolupráci, která se odehrála v Helsinkách a na jejíž závěrečný akt vlastně reagovala Charta 77 na nedodržování toho závěrečného aktu. Takže pro nás Charta 77 byl dokument, který jsme bleskově samozřejmě považovali za svůj, za své prohlášení a pokud jsme něco zvažovali, tak jsme zvažovali podpis Charty 77. To, že bychom podepsali, tehdy se tomu ještě tak neříkali, antichartu, to jsme vůbec, nad tím jsme vůbec neuvažovali. Pro mě to byla zcela zásadní věcí. Já jsem prostě připouštěl jednoznačně, že to nepodepíšu, i když by to znamenalo, že bych nemohl dále dělat divadlo, nebo že bych je dělal nějakou jinou undergroundovou formou. To, že bych ho nedělal, to jsem nepřipouštěl vůbec. Ale samozřejmě, poněvadž jsme byli přátelský kolektiv, který ve svých občanských postojích byl postaven na demokratických zásadách, tak jsme se museli na to dohodnout všichni. Pro mě by bylo nepřijatelné, i kdybych v tom divadle měl někoho nebo nějakou skupinu, která by to podepsala. Takže na konci ledna někdy jsem svolal po představení, po večerním představení schůzi celého souboru. Všichni věděli, že jde o velice vážnou věc, takže tam všichni byli a ve zkušebně jsme jednali. Jednali jsme do pozdních nočních, dalo by se říct, ranních hodin. Byli jsme si naprosto vědomi vážnosti té situace. Věděli jsme, že prostě to rozhodnutí nepodepsat může mít prostě existenční důsledky pro celé divadlo, že může mít pro každého jednotlivě. Ale o to důležitější bylo, aby jsme se na tom zhodli a aby jsme se na tom zhodli prostě demokratickou diskuzi, což se také stalo. Takže na druhý den potom já jsem takovým velice stručným, poněvadž nic jiného se mi nechtělo vymýšlet dopisem, odpověděl Svazu dramatických umělců, že to nemůžeme podepsat, poněvadž ten dokument neznáme. To, jak jsem řekl, byla nepravda, ale ďáblovi se může lhát. A že prostě nemůžeme něco odmítat, co neznáme, ať nám zašlou, pokud to nebude zveřejněno v novinách, tak ať nám zašlou prostě plné znění Charty 77. Což se nestalo, oni o tom asi vůbec ani neuvažovali. Bezprostředně na to už proběhlo to setkání v Národním divadle. Kdybychom to bývali podepsali, možná bychom tam byli pozvání a samozřejmě to vyvolalo okamžitě bouři, velkou a nesmírně rozlobenou reakci právě, která nám byla tlumočena tedy odborem kultury právě z městského výboru KSČ a bleskově. Poté vyvstaly vlastně otázky o naší další existenci. To bylo ještě jaksi způsobeno také tím, že v roce 1977 se připravoval nový divadelní zákon, takový normalizační, restrikční divadelní zákon, který pro futuro, nedovoloval existenci divadel jinou než pod krajskými národními výbory anebo pod ministrem kultury. A my jsme byli divadlo, které, poněvadž Dům umění byla městská organizace, stejně jako je teď, tak jsme byli pod městským národním výborem. Čili naše existence v momentě, kdy měl vyjít ten zákon v platnost, což mělo být na začátku roku 78, by přestala být jaksi podepřena nějakým oficiálním zákonem. Takže bleskově začaly debaty, jak budeme dále existovat. My jsme samozřejmě to sami nevzdávali, vytvořili jsme takový model Centra experimentální mládeže a jako žádali jsme, že bychom jako to centrum měli být osamostatnění, klidně pod krajským národním výborem. O tom nikdo neuvažoval, nicméně ten model zase má důležitost v tom, že posléze jsme ho na konci 80. let transponovali do modelu Centra experimentálního divadla, které se nám podařilo posléze založit. A největší takovou variantou, nejreálnější bylo, že bychom splynuli s Večerním Brnem. Večerní Brno, nutno říct, v 60. letech bylo velice pozoruhodným divadlem, nicméně v té době už to bylo divadlo po odchodu Sokolovského a poté, co s ním přestal spolupracovat, nesměl spolupracovat třeba Milan Úde, tak to bylo divadlo, s ním jsme propojení být nechtěli, ale navíc to propojení znamenalo, že bychom vlastně jako samostatný soubor zanikli, jak si připouštěli, že bychom tam nějaké inscenace mohli sami vytvořit, ale bylo to prostě integrace a splynutí s tím, takže to bylo pro nás nejhorší možnou variantou. Takže vlastně celý ten rok 77 potom byl jedno jednání za druhým, která spíš byla taková neoficiální, která oficiální, která nás samozřejmě neuspokojovala o tom, jaká bude další existence. Nepodepsáním anticharty jsme se utvrdili v programování divadla ve smyslu nadřazení etického nad estetické, což bylo součástí našeho programu a to nás v té normalizační společnosti chtě nechtě stavělo vlastně krok za krokem do takové opoziční pozice vůči tomu normalizačnímu totalitnímu komunistickému režimu. A já jsem to posléze formuloval na program divadla jako boje za demokracii, jako jakési, jak jsem říkal, nenásilné gerily, která se pohybuje za podpory spřízněných lidí v nepřátelském území a nenásilnými, tedy svými divadelními prostředky, bojuje za svobodu. To bylo završeno posléze v listopadu roku 1989, ten boj té naší gerily. Takže jsme museli být v tom procesu nepříznivém pro nás, který následoval potom odmítnutí toho podpisu, připravení na všechno, ale zároveň jsme prostě bylo v naší mentalitě a v tomhle tom programování, že to nevzdáme lacino. A poněvadž jsme v té chvíli už byli vlastně extrémně populární, já vždycky říkám, když někdy svým západním kolegům to chci přirovnat, tak nebo jsem chtěl přirovnat, tak jsem říkal, v podstatě ta naše popularita toho divadla byla jako rockové skupiny, jo, což opravdu bylo. Takže jsme rozhodili takovou zprávu, to je práce s fámami, jako, že prostě nám hrozí tady to nebezpečí, že bychom mohli být zakázáni a bleskově začali o tom jednat všelijaké prostě organizace studentské, tedy tehdy byla jenom jedna, SSM, Socialistický svaz mládeže, ale to neznamenalo, že by to byla organizace, která by bezhlavě sloužila komunistické straně. Tam ti lidé, někteří se tam přerodili z dřívějších spolků, jako třeba ze spolku posluchačů filozofie na filozofii, také na filozofii hned udělali zasedání a vyhlásili nám podporu. Jo, my jsme to dál živili, až prostě dokonce padlo, že v momentě, kdy bychom byli zakázáni, takže to už by byl takový stav nesvobody, že by to byl důvod k tomu, aby studenti vyšli do ulic. A demonstrací se samozřejmě tehdejší režim a studentských demonstrací, a jak se posléze ukázalo, tak zcela oprávněně bál. Přesto, že jsme byli v tomhle stavu, tak jsme jeli dál, dokonce nám byl povolen zase zájezd do zahraničí, jeden tedy za ten rok. Tentokrát jsme jeli do Belgie s AMAEA a tam jsme začínali v teatru 140 v Bruselu a bylo to skvělé, poněvadž tam se podařilo zrealizovat turné a muselo to být vyváženo tak, aby stejný počet flámských i valonských měst byl. Takže jsme projeli 8 belgických měst a v Serénu jsme se setkali s Jérôme Savaryem, velkým francouzským divadelníkem francouzsko-argentinského původu, a jeho Grand Magic cirkusem, což jsme považovali za jedno z nejspřízněnějších divadel, aspoň v těch aktivitách, které jsme rozvíjeli společně, já společně s Petrem Schrauferem. A Jérôme Savary bleskově zareagoval, pozval nás na jejich představení, což byly velké sentimenty, a my jsme tam speciálně, byla pauza v tom turné, tak jsme tam speciálně z Bruselu zajeli, spřátelili jsme se, pro mě to bylo přátelství vlastně posléze na celý život, ale velice zajímavé bylo, že když jsme se po představení na takové pokračovali takovou tancovačkou, na kterou oni nás pozvali a tam nás hostili, s tím souborem setkali, tak první, který nás oslovil, byl herec Carlos Pavlidis řeckého původu. Byl to takový herec hodně malého vzrůstu a oslovil nás česky, poněvadž se ukázalo, že je z rodiny řeckých emigrantů, kteří utekli před tím diktátorským režimem k nám, že u nás bylo hodně Řeků, v Brně bylo hodně Řeků, a byl strašně nadšen, že nás vidí a že na nás může mluvit česky. Já posléze potom s Jérôme Savaryem jsem se setkával po 90. roce několikrát a měli jsme krásné přátelství. S Bolkem jsme také vytvořili jeho první a v podstatě jedinou čistě soulovou inscenaci Trosečníka, ke které napsal samozřejmě scénář, hrál ji a byl jí režisérem, čili tam ta úloha moje těch druhých očích toho dramaturga byla ještě důležitější. Zároveň to bylo takové v tom momentě ohrožení, taková cesta ke kořenům, poněvadž ten Trosečník byl inspirován Trosečníky v manéži, což je jeden ze 6 scénářů Mahenovy knížky Husa na provázku. Čili jak jsme se vrátili jakoby k tomu, z čeho jsme si vzali jméno a co nás jaksi na počátku inspirovalo. To se má, já si myslím, dělat v momentě ohrožení. Také předtím jsme udělali inscenaci Stávka s Petrem Schrauferem, která by se mohla chápat jako taková trochu úlitba režimu, ale to bylo na konci roku 76, ale my jsme ji zase udělali. Oni na nás tlačili samozřejmě, čekali, že uděláme nějakou inscenaci, která jim bude víc vyhovovat, tak my jsme řekli, že uděláme o rosicko-slavanské stávce, na jejím základě potom vznikla komunistická nebo jakýsi důsledek toho, nebo poput, impuls byl ke vzniku komunistické strany. Ovšem nás na tom zajímalo ten princip té stávky, jo? Jak ta stávka vzniká a jak se ti lidé prostě bránili. Takže nakonec Ta schvalovací komise moc spokojená s tou inscenací nebyla. Napsal k ní scénář brněnský autor, náš přítel Miloš Pospíšil, velice dobrý brněnský autor. A navíc ještě jsme, to byl pro nás možnost takového experimentu s velkými loutkami. To jsme byli inspirováni přiznaně skupinou Bread and Puppet, která působila v New Yorku a kterou vedl Peter Schumann, s ní jsme se posléze také zpřátelili a setkali. Tuto stávku, přesto, že byla svým způsobem kontroverzní nebo dosti kontroverzní, tak proto téma vybrali na festival Divadlo Dnešku do Ostravy, což bylo na podzim, září, říjen, a my jsme ji tam tedy hráli a podařilo se nám předtím, nebo Zdeňku Pospíšilovi se podařilo najít starší herečku, která znala, měla takový trošku, myslím, nestandardnější vztah kdysi, nevím, jestli v té chvíli, s ministrem kultury Milanem Klusákem, což mimo jiné byl zeť generála Svobody. A to také vytvářelo trošku jeho takovou nezávislejší pozici. Nesporně, já musím říct, že to byl člověk inteligentní. On také pocházel, nejprve byl v diplomatických kruzích a úspěšně tam působil. A s ním mi bylo sjednáno setkání na závěrečné recepci toho festivalu Divadlo Dnešku. Tam všichni čekali, než přijde pan ministr, nebo tehdy mu říkali soudru. Já toho jsem oslovoval pane ministře, což on tak jako konstatoval s takovým mírným úsměvem, ale asi nic jiného nečekal. A já jsem měl pokyn, že jak on přijde, takže mohu k němu přistoupit. A on, že je instruován, jak vypadám, ono to bylo jednoduché, jsem byl vlasatec, takový hippík, tak, že prostě dá svolení, aby ta ochranka, poněvadž přestože to byl ministr kultury, měl svoji ochranku, mě od něho neodehnala. A to bylo takové prostorové, do dneška mám na to vzpomínku, že tam všichni stáli tak kolem stěn, vlastně ještě se nepodávalo ani občerstvení, dokud nepřišel soudruh ministr, a on vešel a za ním jel člověk, číšník s takovým vozíkem, který byl plný alkoholických nápojů vybraných, poněvadž pan ministr jim hodně holdoval. A teď já jsem si říkal, to musím udělat bleskově, tak jsem k němu přistoupil. V té chvíli ten sál stichl, tam nikdo nepromluvil, poněvadž čekali, co se stane. Jako on přikývl, já jsem k němu přistoupil. V té chvíli tam bylo ticho úplně, poněvadž všichni chtěli slyšet, co já mu říkám, jenže to byl velký sál a já jsem mu říkal, že tedy s ním potřebuju probrat velice důležitou situaci. On mě řekl, ano, jsem informován, jo, a já jsem mu říkal, že je ohrožena naše existence vzhledem k té přípravě toho zákona. On mě okamžitě řekl, že varianta prostě, že bychom byli samostatné divadlo, nepřichází v úvahu, poněvadž součástí toho zákona byl i výčet divadel, jmenovitý výčet divadel, to byla příloha toho zákona, ale my v té chvíli jsme už měli vyhodnoceno, že naprosto nejlepší z těch ne tak dobrých variant by bylo, kdyby jsme byli připojeni ke Státnímu divadlu v Brně, k tomu největšímu. Já jsem mu to řekl, on řekl, já jsem už o tom informován, to je možné zrealizovat. Já o tom budu instruovat zítra svůj úřad. A pak mě nabídl, co si chci dát, tak jsem si dal whisky. A on ještě mě vybral nějakou hodně dobrou, tak nebyla to ještě moltka, to byla pořád blended, ale byla skvělá. A chvíli si se mnou vykládal a musím říct, že tehdy jsem usoudil, že to je člověk se zájmem, on se ptal na to divadlo, věděl o nás, jo, a mluvil inteligentně. Na druhý den jsem požádal, jestli bych mohl být přijat na schůzi ředitelství Státního divadla v Brně. Tehdy byl ředitelem Karel Šeda, s tím souhlasil A já jsem tam přišel, byl jsem tedy nějak v průběhu toho, mě řekli, že mám přijít ke konci toho jednání a já jsem tam přišel a řekl jsem, že bych chtěl říct takovou zprávu a na to Karel Šeda říkal, ano, já vím, už jsme informováni. No tak prostě budete součástí Státního divadla v Brně. To mělo samozřejmě svoje háčky, ale mělo to také své plus. Mělo to plus v tom, že jsme se stali vlastně součástí více souborového divadla, takže třeba pro schvalování dramaturgických plánů oni už neměli takovou energii, jako jít jen po tom našem plánu, poněvadž ten městský výbor ještě měl jen jeden dramaturgický plán a ten krajský výbor ještě, pod něj jsme spadali od 1.1.1978, jich měl víc, ale hlavně pro nás to mělo velkou výhodu, že to Státní divadlo bylo zvyklé, že jeho opera i balet, ale hlavně opera, vyjíždí do zahraničí a že vlastně přiváží peníze. Takže nám vlastně padla to pravidlo, že můžeme vyjíždět pouze jednou za rok. Tak bych to zhrnul, že v tom bouřlivém roce 77 jednak, jak říkám, jsme se utvrdili v tom programování divadla jako divadla opozičního, ale zároveň se nám podařilo tu existenci obhájit.